Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hezký podvečer a ničím nerušený poslech přeje Zuzana Kopuletá. Když se řekne Podkarpatská Rus, tak jednomu se vybaví pár kapitol z dějepisu, jinému zase třeba vzpomínka na povinnou četbu Olbrechtových stěžejních děl. Málo kdo ale tento kraj, který byl 8. května roku 1919 připojen k tehdejší Československé republice, opravdu zná. Ovšem to neplatí o mém dnešním hostu panu Liboru Chytilkovi, který přišel ze spolku Přátelé Podkarpatské Rusy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den i vám.
Kolikrát vy už jste se vypravil na Podkarpatskou Rus, když nebudeme počítat zhruba 3 roky, kdy jste tam žil jako malé dítě s rodiči? Kolikrát jste tam byl na návštěvě?
No tak jsem tam byl jednou v roce 1977 a pak jsem si říkal, že už se tam nedostanu nikdy. Nicméně poměry se změnily, otevřely se hranice a já jsem jaksi si uvědomil, že to území, které je mým rodným územím, a začali jsme tam dělat různé akce, protože vztahy mezi československými občany a občany bývalé Podkarpatské Rusy, kteří byli převážně Rusíni, tak byli z první republiky velice rozvinuté, ale po 10 lety vlastně zanedbané, takže jsme tam začali dělat humanitární pomoci, navazovali jsme s nimi kontakty a pak to vlastně přešlo především do turistiky a za těch, teďka už je to asi 26, 27 roků, tak jsem tam byl celkem 130krát.
Táhne vás to tam opakovaně
no,
znovu?
Teď mě to tam táhne a zejména mě tam táhnou účastníci zájezdu, kteří si toto území tak zamilovali, že mnozí tam jedou třeba 15krát, 20krát a jezdí tam třeba během roku i 2krát.
Na rozdíl od těch lidí, kteří tam jezdí jako turisté, tak vy jste tam, jak už jsem říkala, strávil 3 roky života. Našel jste to místo, kde jste s rodiči bydleli, řekněme, rodný dům? Máte ho tam ještě?
No, to jsem našel už v roce 1977, kdy jsme dělali zájezd po trase Užhorod-Lbov-Kijev. A když jsme se vraceli, tak i když jsem měl vlastně o půdorysu toho města takový přibližný vzpomínky, tak jsem prostě se řídil světovými stranami, nabral jsem východní směr a narazil jsem na určitý místa, které mě byly známy jako název a pak jsem viděl, že od centra města, což je Koriatovičovo náměstí, je to tak 300 metrů směrem východním. A došel jsem až k domu, byl jsem v pochybách, jestli už jsem u domu nebo nejsem, a když jsem se rozhlídl, tak jsem zjistil, že stojím před mým rodným domem, který se akorát změnil tím, že tam narostly stromy, byly tam vysoké duby a buky a to mě prostě ujistilo, že jsem tam, kam jdu.
Pojďme trochu připomenout, jak k tomu připojení Podkarpatské Rusy došlo, protože ne každý už si dneska tady tu historii vybavuje. Ono to totiž nebylo úplně jednoznačné, že se stane součástí Československa v tom roce 1919. Můžete připomenout, jaké varianty tam ještě byly ve hře?
Těch variant bylo několik, vlastně rozpadem Rakousko-Uherského císařství se v celé střední Evropě, prakticky od Baltu až po Jadran, se vytvořily územní celky, které tehdy rozhodovaly o své budoucnosti. A jestliže se vážeme na tu oblast Podkarpatské Rusy, tak za vlády uherské se jí říkalo Horní Uhry, obdobně jako Slovensku. Slovensko byly taky Horní Uhry a tehdy to sloužilo Maďarsku a jejich zájmům, byl to vlastně zdroj nerostného bohatství, které nebylo velké, jednalo se o dřevo, o sůl, ale zejména pak měli zájem na pracovní síle, poněvadž tam byla pracovní síla velice levná a odtud se čerpali lidé na práci do Maďarska, zejména do Budapešti, kam muži odcházeli jako stavební dělníci a ženy jako pomocné síly do rodin. A tak to vlastně probíhalo až do konce první světové války. Po tom rozpadu se několik zájemců o budoucí vládu nad tímto územím se přihlásili. Byli to zejména Ukrajinci, kteří ovšem neměli nárok, pač těch tam bylo z celkového obyvatelstva tohoto mnohonárodnostního území, byly jenom asi 2-3%. Další zájemci byli znova ti Maďaři, kteří se těžko smířovali s tím, že o toto území přijdou, a Československá republika, ale ten zájem nevznikl ze strany Československé republiky, ale naopak ze strany takzvaných národnostních rad rusínských, které se vytvořily hned po válce a kterým bylo dáno ze strany vítězných mocností možnost určit, s kým chtějí nadále existovat a do kterého svazku se prostě chtějí včlenit. Ti nakonec rozhodli po různých mezistátních jednáních, po vazbě na prezidenta Wilsona a samozřejmě s podporou prezidenta Masaryka, že se připojí k Československé republice.
Díky už zmíněnému Ivanu Olbrachtovi máme Podkarpatskou Rus zidealizovanou, vnímáme ji jako romantický kraj. Ona ta skutečnost asi byla jiná. Jak z toho vyjde Podkarpatská Rus, když ji porovnáte s tehdejší úrovní v Čechách a na Moravě, případně na Slovensku?
To území bylo velice zanedbané. Tam se dá říct, že se jednalo o zemědělský stát, ale na téměř středověké úrovni. Tam se ty Uhry zaměřily zejména na jejich vlastní zájmy a na čerpání té pracovní síly, ale ani nejmenší částky nedávaly ve prospěch tohoto území. Takže po připojení Podkarpatské Rusy k Československé republice tam bylo vybudováno neuvěřitelné množství různých staveb, byl změněn život ve všech oblastech a hlavně to bylo tím, že se sjednotili občané, že tam prostě byl až neuvěřitelný vztah vzájemného respektu mezi lidmi různých národností.
Možná to bylo také důvodem, proč po rozpadu Sovětského svazu, kam tedy Podkarpatská Rus byla přičleněna v 45. roce, proč ožila i ta myšlenka, že by opět mohlo být tady toto území přičleněno k Československu. Ono to samozřejmě nedopadlo, ty historické podmínky byly úplně jiné, ale jak silné tady to hnutí bylo v tom 91. roce?
No to hnutí bylo velice silné, protože ti lidi, ti se stále cítili být občany Československé republiky, protože to jim vlastně nikdo neodejmul.
Lidé, kteří vlastně z té Podkarpatské Rusy utíkali v roce 1939, přišli o své majetky. Po roce 1991 se znovu začalo jednat o možnosti náhrad. Jaký je teď stav vypořádání těch majetkových křivd?
No, samozřejmě, jak se to děje i v jiných případech, tak k náhradě těch majetkových křivd lidí, kteří tam ty majetky měli a museli je opustit, tak postupně se ten stav té náhrady měnil. Bylo to sice součástí toho odstoupení území. Součástí této smlouvy byl takzvaný protokol o náhradě majetkových křivd, ale ten potom byl ovlivněn vývoji v únoru 1948, kdy se začaly ty zájmy těch lidí, kteří se k tomuto majetku hlásili okamžitě po odchodu, čili ještě před začátkem druhé světové války, ale ten únor 1948 ten vnesl do toho naprostou nejistotu. Vytvářely se situace, že se lidé, kteří se odškodnili jiným způsobem, třeba dostali nějaké odškodnění z německého majetku a ti po únoru vlastně vydávali třeba prohlášení, že žili na Podkarpatské Rusi, že tam zanechali nemovitý majetek, ale že jaksi z díku Rudé armádě za osvobození republiky, že se tohoto majetku vzdávají ve prospěch Sovětského svazu. Přesto v 50. letech potom za vlády Chruščova se tato otázka znovu otevřela a lidé byli odškodněni, ovšem to bylo po měnové reformě v roce 1953, kdy ti lidé vlastně dostali za rodinný dům, který stál, dejme tomu, 100 tisíc, ale to byly peníze předválečné, které byly ohromně hodnotné a za těch 100 tisíc korun po té měnové reformě dostali odškodnění ve výši 6 až 10 tisíc korun. A za to si mohli koupit maximálně třeba skříň a otoman a to bylo veškeré odškodnění za rodinný dům, který tam zanechali. Po roku 2000 nastala změna naším přičiněním tady brněnského spolku Přátelé Podkarpatské Rusy, kde jsme založili další spolek, který měl název Podkarpatská Rus, náhrada majetkové újmy, tak tito lidé, kterých ovšem bylo už velice málo a ten zákon byl tak formulovaný, aby neumožnil dědění podle dědického zákona, ale podle formulace zákona, který připouštěl odškodnění buď původních vlastníků, což bylo v podstatě nemožné, protože ti vlastníci byli po smrti už, to byli vlastně naši rodiče, tak maximálně jejich dětí. A tam to bylo obdobné, poněvadž nám bylo začátkem století kolem 70 i 80 let, takže tam už bylo spousta lidí taky po smrti, takže ze 6,5 tisíce žadatelů, kteří podali žádosti o náhradu majetkové újmy, tak v té době už se přihlásilo o tu náhradu pouze asi 500 lidí maximálně. Takže ani ne jedna desetina a ta formulace zákona ještě byla tak vymyšlená, že prakticky byli ti lidé v těch náhradách omezení. Bylo to jednak, jak jsem říkal, mohli dědit pouze děti, nikoliv vnukové, mohli nárokovat pouze částku do 2 milionů korun, i když třeba to vycházelo, ten přepočet na 10 milionů korun, tak mohli dostat maximálně 2 miliony korun a pak tam byl ještě nespravedlivě stanoven takzvaný přepočítací koeficient, který měl tvořit už kolem 15-17 násobek hodnoty toho domu postaveného za první republiky a ten byl stanoven pouze na 10 násobek, čili zhruba asi na polovinu, takže bylo odškodněno několik set lidí, ale prakticky takovou víceméně úsměvnou částkou.
Já vám dám ještě poslední otázku. Bude se spolek ještě nějak snažit o otevření této otázky, že pokud vím, tak v roce, tuším, 2017 byl podán návrh, který by měl otevřít právě tu možnost odškodnění i pro vnuky, ale bylo to zamítnuto, čili budete se vy k tomu snažit ještě vrátit, nebo tady ta kapitola už je uzavřena?
No, budeme se snažit, to už by bylo na dlouhý povídání, ale jaký je současný vývoj, tak ten mě zcela není známý, ale není to samozřejmě skončený ještě. Pokud se má dodržet právní řád republiky, tak by měl být uznán i pro vnuky těch původních vlastníků.
Takže já vám přeji hodně odhodlání v další snaze odškodnit ty, kteří na to mají právo. Dnešním hostem pořadu Den na Moravě byl Libor Chytílek ze spolku Přátelé Podkarpatské Rusy. Já vám mnohokrát děkuji, že jste přišel do našeho vysílání a budu se těšit někdy naslyšenou.
Já vám taky děkuju a velice rád se s váma znova setkám.
Vám, vážení posluchači, příjemný zbytek večera přeje Zuzana Kopuletá.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.